Lenky Váhalové.
Krásné poledne, posloucháte Rádio Praha s Lenkou Vahalovou, za chvíli s Lukášem Richtaříkem, což je hudební producent. Spolupracuje se známými jmény, jako je Ben Christo, Richard Miller a taky třeba Eva Burešová, která mimochodem byla nedávno naším hostem. Jak se mění hudební producentství v průběhu času? Proč je potřeba být stále kreativní? A jak vzpomíná na svého tátu, který byl mimochodem taky hudebním producentem? Hezký den s Lenkou Vahalovou, posloucháte Rádio Praha a se mnou ve studiu už je producent Lukáš Richtařík. Já vás zdravím, dobrý den.
Dobrý den.
Hudební producent a zároveň zakladatel a majitel Championship, říkám to správně?
Říkáte to správně.
My jsme si vás pozvali, protože jsme tady měli hromadu různých muzikantů, zpěváků, zpěvaček a všichni Lukáš sem, Lukáš tam, Lukáš mi pomohl s tímhle, tak jsme si řekli, že vás prostě nutně potřebujeme vidět, že se takový trošku kardinál Richelieu v tom hudebním průmyslu.
Tak moc krát děkuju samozřejmě, jak jim, tak vám za pozvání a jako... Těší mě to samozřejmě, jestli mě takhle zmiňují, já to občas i slyším, tak jsem samozřejmě za to rád a je to příjemný.
Takhle, nikdo o vás nemluvil špatně, takže máte dobré jméno v tomhle průmyslu. Abychom jenom posluchačům ze začátku vysvětlili, hudební průmysl, hudební branže, už váš táta se pohyboval v téhle branži. Když se řekne hudební průmysl, co to všechno obnáší? Co je vaše práce hudebního producenta?
Tak z toho obecného hlediska asi ten hudební průmysl obsahuje jako ty tradiční věci toho vydavatelského nahrávacího průmyslu, tedy toho, že vznikají ty nahrávky těch umělců a s nima se následně obchoduje. Ale v dnešní době si myslím, že tak, jak se ten trh transformoval a jak se jakoby měnily vlastně věci, že méně se prodávalo fyzických nosičů, čekali jsme na dobu, kdy digitál začne fungovat a bude to jakoby náhrada vlastně v rámci třeba tržeb pro ty nahrávky, tak se vlastně do toho začalo přidávat daleko víc věcí a my dneska kromě toho jako nahrávacího biznesu, tak vlastně jsme daleko víc vlastně kreativní agentura, která s tím umělcem tráví daleko víc času, než jenom je jeho jakoby vydavatel. To znamená, staráme se o média, staráme se o jejich koncerty, staráme se prostě o veškerou prezentaci navenek, protože to jsou příležitosti, kde my, když u toho jsme, tak z toho něco můžeme jakoby společně vydělat, ale zároveň je to nějaký prostor, že se můžeme otisknout i v rámci té naší práce, že nejsme jako v uvozovkách obchodník s těma nahrávkama, což neříkám, že by bylo špatně, ale tak prostě ono se s nima tak dobře nedá obchodovat a není to tak velký, takže se nabízí dělat vlastně tu jakoby činnost víc do široka.
Jak se dá kloubit biznis a umění?
Naprosto skvěle.
Dá?
Protože vemte si, že existuje slovo show business, tak prostě jsou to jako složeniny dvou věcí a já jsem to už párkrát v nějakých rozhovorech říkal, ale můj dobrý známý Jarda Stanko říkal, že vlastně je to pořád ohledání toho balancu, že vlastně nesmí být ani moc show a ani moc business, protože když je jednoho nebo druhého moc, tak to není prostě v pořádku.
No ale jak najít ten balanc?
No tak to je prostě o nějakém hledání. A
hlavně, pardon, každý má úplně jiný vkus. Těch producentů, zvlášť v Česku, je poměrně dost. A pro někoho třeba je to už moc mainstream nebo moc komerce, pro někoho je to moc umělecké.
No já myslím, že klíč je prostě ten lidský přístup, nebo to, že vlastně my s těma umělcema, my jako v rámci Championship Music nezastupujeme a nevydáváme hudbu desítkám umělců, ale jsou to jako řádově do 10 třeba umělců, takže my s nima dokážeme asi docela intenzivně a jako tak jako intimně vést nějaký dialog o tom, co oni vlastně chtějí dělat a jakou formu my jim s tím můžeme pomáhat a co pro ně můžeme dělat.
Posloucháte Rádio Praha, se mnou je stále Lukáš Richtařík, hudební producent. Napadlo vás, že byste dělal něco jiného, anebo ta linie od táty byla jasná, že v tom budete pokračovat? A jenom pro naše posluchače, on měl Popron, že jo?
Ano. Vlastně táta zakládal Popron těsně po revoluci. Ono to vlastně bylo ještě o to zábavnější, že před revolucí vlastně obchodoval na černo s deskama, takže on jakoby se účastnil všech těch ilegálních burz prostě různě tady v Praze na Havelském tržišti a tak. Takže my jsme s tou hudbou byli vlastně provázaný od jakživa a na tu
vaši... Chytli ho někdy?
Chytli ho dokonce, mu zabavovali spoustu těch desek. Máme doma třeba zarámovaný trestní oznámení, kde je vypsaný prostě seznam alb, který mu byly zabaveny, a jsou tam věci od Pink Floyd, Rolling Stones. Je tam vyčíslený, že se teda pokusil obohatit v neprospěch státu o 5000
korun. A to vypadá, že komunisti měli dobrý vkus, když zabavili ty
desky. No tak, ale jako já myslím, že táta měl dobrý vkus s tím, co obchodoval, a oni prostě to zabavili jako unblock, že jo, a vlastně to vždycky vyprávěli, že přišel na ten Havelák prostě pochůzkář, ten vybral občanky od těch jednotlivých prodejců, co tam postávali, a řekl, tak prosím, a následujte mě, a bez občanky, že jo, se jako před revolucí nebylo radno pohybovat. No a než došli do té Bartolomějské, tak jich bylo třeba 15 za tím policajtem, který prostě teda svorně šli, nesli ty tašky prostě s tím vším, a tam to všechno museli odevzdat a tak, no. Takže to byla jako nějaká úplně dávná historie, ale ten Poprn vlastně přišel záhy po 90. roce, vlastně s Petrem Šírem založili Poprn, a já jsem toho jako dítě byl účastný, takže já jsem vysedával v té kanceláři a potkával jsem se se všema těma lidma, jako já nevím, s Richardem Millerem, s Vaškem Neckářem, s Anou Káva, na stovy věci, takže pro mě to bylo strašně jako hezký a pestrý dětství, který vlastně dalo podle mě jako závdovek nebo příčinu k tomu, že jsem od začátku chtěl dělat to, co dělám.
Takže Richarda Millera konkrétně znáte už takhle dlouho. Takže i díky tomu jste ho propojil s Benem Christem?
Jo, v zásadě jo, protože já jsem ten rozhovor s Benem tady poslouchal, a vlastně je fajn, že můžu k tomu dodat tu druhou část toho, protože vlastně to byl takový přesně jako producentský pro mě kus, který jsem strašně chtěl dotáhnout, protože vlastně Richard Miller byl velice dobrý známý táty, on s ním podepsal smlouvu na první solovou desku Neuč vtáka léta, což byl vlastně první jeho solo po Banketu, a fakt to byly takový jako divoký 90. léta a spoustu večírků a tak, ještě ne těch teda pak jako medializovaných Richarda, ale ty, co jako s tátou strávili. A já vlastně, když Honza Muchov začal pracovat s Richardem, a tím, že vlastně Honza Muchov se s Benem měl vlastně celkem jakoby rád a sledoval, co Ben dělá, tak já jsem byl první, kdo říkám, hele, pojď to zkusit nějak namyslet, protože to by bylo strašně hezký. Jako vím si, že 30 let zpátky můj táta jakoby s tím Richardem začínal, a ten Richard se k tomu vlastně hlásí a vlastně jako bere to, že opravdu v tom Popronu začal. No a já bych vlastně po 30 letech, po 15 letech zastupování našeho nejúspěšnějšího umělce v rámci Championship Music, což je Ben, tak vlastně jako ten kruh uzavřel. A Honzovi se ten nápad hrozně líbil a zároveň říká, hele, to jako není asi blbost, to můžeme zkusit. No ale jak to tak bývá, tak uběhlo asi 2,5 roku postupných vlastně věcí, až jsme teda pak vlastně letošním roce v květnu seděli ve studiu v Bratislavě, kde se teda dodělávali ty vokály Richarda s Richardem po tom berlínským natáčení, a to já to mám jako fotky z toho, a vlastně je to strašně na mě vidět, jak já jsem jako šťastný, jo, protože já tam sedím a vlastně mě se jako strašně jako hezky tam vlastně propojilo hrozně moc věcí, a vlastně to bylo fajn hrozně. No.
Se mnou je stále Lukáš Richtařík, a u toho tématu bych ještě ráda chviličku zůstala, protože mě zajímá, jak reagoval Richard Miller, když jste mu zavolal o možné spolupráci s Benem, protože vlastně generačně, ta spolupráce je moc hezká, ale generačně a vlastně i hudebně jsou trošku každý na své koleji. No to, trošku rozdílný.
Naprosto. A já úplně nedokážu asi říct tu první bezprostřední reakci, protože na to jsme se domluvali právě s Honzou Muchovem, který byl pro nás trošku ta spojka, kdy jakoby já na Richarda jsem telefon měl, a tak jako jsme občas bývali v kontaktu u nějakých příležitostí, a jsme si třeba napsali, takže já jsem to nechal trochu na Honzovi, takže Honza se zeptal jakoby Richarda, a pak jsme to začali vlastně jakoby řešit. Ale můžu říct, že vlastně když došlo k tomu setkání v tom studiu, tak to bylo strašně hezký, že to naše jako tušený, že spolu se můžou potkat a že to bude dávat smysl, že jsou to vlastně do jistý míry, byť žánrově, byť úplně generačně a jiný světy, tak jsou to jako vlastně podobně jako takový rozervaný duše, ty dva lidi, jo? Že prostě přece jenom z toho uměleckého hlediska, z toho, jak oni uvažují, jak skládají, jak se chovají jakoby v rámci svýho jako pěvectví nebo prostě kariéry zpěváků, tak jsou vlastně podle mě tak jako někde blízko.
Stejná líheň.
A to jsou prostě ale přesně podle mě ty věci jako tušený, který chce ten cit a chce prostě ty vztahy dobrý mít, protože my jsme vlastně ani na vteřinu si myslím nevytvořili na nikoho jako kolem lidí, kolem Richarda, že to děláme, nebo že se jich na to ptáme z nějakého vypočítavého důvodu. Mm-hmm. Ani ta písnička, když si ji posluchači poslechnou, ta písnička se vlastně jmenuje Nekonečno, tak to není prostě písnička, která úplně by mohla aspirovat na to, že ji budou hrát nějak z hurta rádia. To je prostě...
A taky to není úplně jako typická Benova tvorba.
No právě, takže my jsme to tak jako nechali vlastně, ať se to stane a uvidíme, co bude. A vlastně to bylo strašně krásný a tam byly momenty třeba, kdy jsme stáli u mikrofonu, nebo Ben stál u mikrofonu s Richardem a vlastně dopsali tam na místě, Ben dopsal nějakou linku a učil Richarda vlastně, jak to má teda zaspívat, protože to měl v hlavě on to napsal a vlastně bylo vidět, jak tam jako souznějí spolu a bylo to fakt krásný. A to je něco, co mě na té práci jako neustále fascinuje a asi kvůli ní, kvůli tomuhle ji dělám pořád, protože
to dává smysl.
Bez toho by to nebylo ono.
A na druhou stranu, ta mladá generace, teďka myslím Bena, může naopak ty starší legendy obohatit, ať už je to Richard Miller, nebo i David Koller.
Bez pochyby a zároveň bez té jakoby jejich jako, jak to říct, legendárnosti a toho času, který už jako strávili zase na té scéně, tak by to taky nebylo ono, že vlastně je to jako vzájemně, že si myslím, že tam dochází k nějakému dialogu a i toho Davida, jak jste třeba zmínila, tak to je přesně o tom, že já třeba z té české scény, tak Davidovy generace, já neznám nikoho, kdo je vlastně zapálenější jako hudebník a člověk, který se zajímá o to, co se děje. Já jsem úplně náhodou, když jsem se šel podívat na Kalina a Viktora Šína do O2 Areny, tak jsem prostě potkal Davida Kollera, který na ten koncert šel a říkal, je ty jdeš taky, no tak jdem spolu. A vlastně my jsme stáli potom vlastně pod pódiem, teda samozřejmě v hloučku už potom dalších lidí, Ben se nakonec přidal a spousta dalších, ale ten David se přišel podívat a ne jako protože by se chtěl nějak strašně rychle jako nachytřit a přijít na to, jak to teda dělají ty mladí. A jeho to zajímá. On jako je prostě jako nadšený z toho, že tady je nějaká hudební scéna a on je zvědavý vlastně. A to je strašně jako dobrý, protože on po těch jako spousty desítek let, který dělá ten rock and roll, tak vlastně by mohl klidně skončit už takový tý pozici, že on už vlastně má svý a že vlastně on si tak dělá z pohodlí to svoje. A vlastně v tomhle on je ta opravdová rockstar, jako že vlastně neusnul nikde. Což je skvělý.
Na Rádiu Praha máme tu moc, že můžeme teď pustit Nekonečno. Co říkáte?
Ty jo, to by bylo skvělý, to bych byl rád. Tak hezký poslech, doufám, že se bude líbit.
Posloucháte Rádio Praha, ve studiu Lenka Váhalová a můj dnešní host, hudební producent Lukáš Richtařík. Zajímá mě jednoduše, koho teď máte pod svými křídly, kromě Bena.
My jsme v letošním roce udělali takový, nebo několik jakoby kroků, ale jeden z těch, řeknu, jako vyloženě producentských, protože u toho se snažím být úplně jako od začátku nebo u těch základních věcí, tak jsme se potkali s Vojtou Nedvědem, což je syn Františka Nedvěda. Mm-hmm. A já jsem strašných let u nás ve firmě, kde nás není moc, nás je jako 5, tak jsem chodil a říkal jsem, budeme dělat jednou nějaký folk a country. A vlastně všichni chodili a říkali, no já nevím, fakt, a teď to k tomu ne. A já říkám, no vy k tomu nemusíte v tuhle chvíli mít vztah, ale mě to strašně by lákalo. A já jsem vlastně začal pak poslouchat Vojtovu desku, která vyšla u Suprafonu, vyšla loni a vlastně jsem si říkal, že to je strašně dobrý, že vlastně tam je hrozně toho jako nedvědovství, ale vlastně je to už to není jako opakování se, ale je to prostě interpretovaný někým, komu je prostě dneska 47, je to jako člověk, který prorostl tím vším, prostě je naprosto jako legitimně součástí toho fenoménu, ale vlastně hledá si trošku svoji cestu, tak jsem začal zkoumat co a jak, poslouchal jsem to třeba 3 měsíce, až jsem teda sebral nějak jako, nechci říct úplně odvahu, ale spíš jsem si to potřeboval trošku zkusit nějak jako promyslet vlastně. Zavolal jsem Vojtovi, no a od nějakého letošního února vlastně máme spolu smlouvu, máme spolu celkem rozehraných dost nápadů a plánů a vlastně tak, jak třeba s Benem děláme věci, tak se daří vlastně velice stejně plánovat a zkoušet hledat cesty, různý kolaborace, tak, aby vlastně jsme ukázali to dobrý v něm. Takže to je třeba jeden z projektů, na kterým teď trávím co nejvíc času.
A my jsme měli i Evu Burešovou. Ta je vlastně taky vaše.
Ano, ta je teďkon taky u nás. Taky to máte pravdu. Na to jsem se chystal, že bych taky zmínil, protože těch umělců, zaplať pambu, přichází celá řada, ale my vlastně musíme velice často hledat vlastně cestu, aby to bylo pro nás, jak to říct, aby nás to bavilo, aby jsme s tím člověkem si opravdu lidsky rozuměli, protože to se nedá jako objednat. Samozřejmě, že se historicky stalo mockrát, nebo nechci říct mockrát, ale prostě stalo se, že jsme třeba s nadšením oboustranným do něčeho naskočili s někým a prostě jsme po 3/4 roce zjistili, že byť se nějaký výsledky daří, tak si úplně nerozumíme v tom, jak ty věci jsou a že si vlastně musíme celkem víc, než jsme si mysleli, vysvětlovat nějaký věci, tak jsme se zase rozešli, protože prostě pořád je to trošičku jiný způsob práce, než to, že prostě pro někoho jenom jako zvedáte třeba telefon a jako obhospodařujete třeba koncerty. Jako ten náš proces, když mi třeba tady o tom Vojtovi jsem mluvil, teď vlastně s Evou na tohle najíždíme, to, co děláme s Benem, dalších méně celá řada, já vždycky hrozně se bojím, abych na někoho nezapomněl, nebo nechci na někoho zapomenout, tak vlastně my se daleko víc staráme o ten proces před, i před tím, aby jsme vlastně tu příležitost vytvořili. To znamená, že ty koncerty se dějou až po tom, co my jakoby odsedíme si s tím umělcem to, že vznikne po něm poptávka. A to je to, co vlastně si myslím, že je potom ten jako zdravý a správný výsledek té naší práce, že prostě nejsme jenom ten jako prodejce nebo ten, kdo zařídí prostě sponzorskou smlouvu s nějakým klientem, ale prostě my tomu klientovi musíme zkusit umět vysvětlit, v čem je to dobrý, aby si toho umělce vzal, aby si pořídil od něj nějakou reklamu a to ne takovou, že prostě bude nosit jeho tričko a bude říkat, to je bezva, ale aby jako jsme to, co ten umělec dělá, uměli dostat co nejblíž tomu, co potřebuje ten klient třeba.
Jak nastavit to, aby po umělci byla poptávka? Dá se to nastavit biznisově, anebo je tam velký vklad toho umělce a když prostě nezapůsobí na to publikum, tak se můžete na hlavu stavět?
No, to jste řekla asi správně, protože potom to začne samozřejmě strašně z toho koukat. Ve chvíli, kdy se stavíte na tu hlavu a tlačíte a lámete to přes koleno, tak to jde. A jde to třeba za spoustu peněz a dá se. A jsou i současní třeba umělci pro mladý, kteří prostě si myslím, že to takhle zkoušejí a hledají cestu a tak. A prostě je tam nějaká jako vlastně tam není, když tam není ten příběh lidský podle mě, tak to je ono, že prostě se často takhle o tom bavíme a já vlastně říkám, něco jako detlačit, může to být o tom, že někdo má jako v úvozovkách jenom ten talent toho třeba, že prostě umí dobře něco zaspívat. Ale ve chvíli, kdy jako není zajímavý jako člověk, tak já si myslím, že jako lidi chtějí se jako bavit a nechat se jako těšit lidma a ne jako tím výsledným produktem. Že vlastně si chtějí poslechnout skvělou písničku a pak si chtějí poslechnout, kdo za tím jakoby songem je. A když ten člověk prostě bude mluvit jako pitomec a nebude umět nic vlastně o sobě kloudného říct, tak je to podle mě polovičatý. Že si jako neoblíbíte Rozumím. Toho člověka tolik. Nebo já si myslím teda, a ta moje, já nevím, 19 letá dneska, což je šílený, ale 19 letá praxe toho, co dělám, tak vlastně vždycky to tak bylo, no.
Stále posloucháte Rádio Praha, mým dnešním hostem je hudební producent Lukáš Richtařík. Nahrál jste mi hezky na dvě témata, ať je nezapomenu, umělá inteligence a rádio. Dejme nejprve rádio. My jsme Rádio Praha, hrajeme nové zahraniční i české hity, prostě současnou muziku. Je důležité dostat muziku do rádií, anebo už je to trošku pasé?
Za mě absolutně bezpodmínečně je to důležité.
Je to důležité.
Já to tak vnímám a nikdy jsem nepřestal, jakkoliv. Nejeden z našich umělců, který zastupujeme, tak vlastně jako by si tu svoji kariéru postavil bez těch rádií. Ale já jsem jako přesvědčený, že ty rádia jsou prostě médium, který stále funguje a tak, jak se ten trh vyvíjí a jak se jako transformuje i struktura toho. Sedíme tady, natáčíme rozhlasový pořad, ale točí se i na video, takže se na něj lidi můžou přijít podívat na nějakou další platformu. Prostě rádio je pořád nějaká entita, nějaký jako mediální projekt, který prostě dává smysl a já jako vždycky jsem o to usiloval, vždycky jsem rád byl v kontaktu s dramaturgama těch rádií a vedl s nima o tom ten dialog a prostě to, že třeba se nám nedařilo ty lidi dostat do jejich rotací třeba v rámci těch jejich stanic, neznamenalo jako, že se s nima nechci bavit. Já jsem prostě jako to vnímal tak, že to je nějaká otevřená hra a že si prostě bavme se o tom, co my děláme a třeba doba nazraje jednou a ten umělec něco udělá nebo naopak se změní trendy a prostě vy budete moc hrát tohle, ale pojďme jako spolu se bavit a nepolarizujme to, že tady jsme jako my nějaká independent online prostě parta lidí, který vlastně rádiama můžou pohrdat, protože my vlastně jako je nepotřebujeme. Jako z ekonomického hlediska jsou důležitý dneska ty streamingy a ty generujou ty peníze a víc než řekněme, jaký tanti je my jako v rámci třeba lokálního katalogu umělců tady, který vznikne s hraním v českých rádích. Ale 1+1 podle mě vytváří ten celek.
A umělá inteligence, protože vy jste v minulém vstupu řekl větu, mysleli jsme si chvíli, že internet zabije muziku, nestalo se, ale teď je jiné téma umělá inteligence a jsou hudební producenti nebo i muzikanti, kteří mají obavy, že umělá inteligence může zabít muziku. Může nebo nemůže z vašeho pohledu?
Já pevně věřím a doufám, že ne. Zároveň si myslím, že to je něco, co je prostě nevyhnutelné v tuhle tu chvíli. Prostě existují tady nějaký strojový nástroje, které dokážou velice zdatně replikovat prostě něčí uměleckou tvorbu. To, jestli pro určitou část trhu se stane, což zatím všechno ukazuje, že ano, že tahle hudba jako strojově vyráběná bude dostatečně působit vlastně v pořádku a vyplní ten trh. Ať jsou to prostě ve všech možných kavárnách, když si dneska sednete, hrajou tam nějaký akustický cover verze nějakých slavných písní, tak bohužel na tohle pravděpodobně pro určitou dobu prostě přestane ta práce pro ty umělce být, protože ten stroj to zvládne za ně a prostě se tak nějak nějaká takováhle jako podkresová prostě hudba do kavárny asi jako dá vyrobit dneska strojově, aniž by se snad tím někdo trápil, aniž by to někoho stálo čas. A co třeba ale z mýho pohledu v rámci hudebního průmyslu se děje a co je jako podle mě naprosto fajn a legitimní, tak vlastně i v rámci evropského práva vznikají dneska směrnice a hledá se cesta, jak upravit vlastně provoz takovýchhle strojů a firm, který je provozují. To znamená, tak jako spousty let vznikala dlouhodobě nějaká inspirace. Generace lidí prostě tvořili a ty další tvořili dál. A vlastně vznikala spousta jako další hudby, která ano, vycházela z něčeho, co třeba bylo před 100 lety. Ale tím, že to nebyl stroj a nebylo to tak ultimátní a nedokázalo to být tak výkonný, tak se to vlastně neřešilo. Ale dneska díky tomu nástupu té umělé inteligence a strojovému učení, tak vlastně vzniká směrnice, která bude uvalovat povinnost na provozovatele těchto platform vyplácet minimálně nějaký jako autorský práva obecně za to, že ty stroje vlastně jako zdrojujou ten internet. Protože prostě ten stroj řekne fajn, tak máme tady, bylo celkem medializovaná věc, máme tady katalog kapely Oasis, ty do letošního léta teda tvrdili, že už se spolu v životě nebudou bavit a pak jsme všichni scháněli, nebo já minimálně, absolutně předražený lístky se podívat na jejich turné a tak a povedlo se mi to a pojedu se podívat. Tak ale rok zpátky prostě vyšlo na internetu album, který se jmenuje Oasis a je to prostě o tom, že ten stroj prostě si sedl na katalog všech nahrávek Oasis, naučil se ty jejich postupy, naučil se ty jejich hlasy. A prostě vydal EPčko, na kterém bylo 5 nových písní Oasis.
Dá se to poslouchat?
Dá, bohužel jo. A ještě v době, kdy oni jako byli sveřepě jako zarputilí, že nikdy už se spolu nebudeme bavit, protože ten můj brácha je takový a takový, tak taková jako nálep, jako záplata pro ty lidi, že tak já si to pustím. Vím to, že to je stroj, vím, že to je vlastně takový jako placebo, no ale vlastně docela dobrý, ne, si to poslechnu. Takže věřím, že tu hudbu to nezabije, protože prostě věřím na nějaký lidský jako úsudek nad tím, že prostě lidi jako chtějí se bavit jako živou hudbou. Může se stát, že přesně díky tomu bude obrovský fokus na nějakou autenticitu, že prostě opravdu najednou teda začne být extrémně jako populární taková hudba, která se bude těžko replikovat těma strojema.
Jsme ve finále, se mnou je stále Lukáš Richtařík, hudební producent. Když si vzpomenete na to, jak začínal táta a jak pracujete vy, jak, no já vím, že hodně, ale zkuste popsat, jak se to producentství proměnilo, protože za mě, když to zjednoduším, tak si myslím, že u táty bylo fajn, když se prodali ty desky, ale teď těch platform je mnohem, mnohem víc a člověk to musí přistupovat podle mě o dost kreativněji a nestačí jenom prodat desku. Vlastně ani desky moc nevychází.
No, v tomhle máte 100% pravdu. Ten svět, kdy se bavíme o tom, jak se jako dostat k nějaký konverzi, k tomu jako prodat něco nebo prostě vydělat nějaký peníze, tak ten se extrémně proměnil a vlastně dřív přesně to bylo o tom dát dohromady nějakou nahrávku, s tou nahrávkou teda jít na trh na nějakém omezeném množství nosičů a prodejních kanálů. Těch kanálů nebylo moc, prostě byly prodejny. Prodávalo se na koncertech, prodávalo se někde jako z auta klidně, na nějakých burzách i klidně, ale vlastně to bylo tak všechno. Jako a pak se usiloval o pozornost v těch rádiích, který teda vytvářeli sekundárně nějakou popularitu tomu. Pak byl nějaký mediální trh, ale tím, že nebyl internet, tak těch proměnných bylo, a teď jako to přeženu, ale do 10, do 15. Teď je těch proměnných jako stovky až jako tisíce a vy si vlastně musíte jakoby přesně, jak jste říkala, daleko kreativnější zamýšlet nad tím, jakou formou teda prezentovat a prodávat toho umělce. Ale co si myslím, že v jádru té věci, tak jak to dělal táta, jak to dělám já, tak je to těch 30 let zpátky a teď pořád stejný v tom, že vy musíte mít ty vztahy s těma umělcema. Vy prostě potřebujete nějakým způsobem pro ně být důvěryhodná, potřebujete nechodit úplně s pitomostma, jako nevymýšlet opakovaně. Může se stát, že člověk něco vymyslí, co neklapne, ale prostě musíte mít jako dobrý ty nápady, musíte mít dobrý vztahy na všech těch možných frontách, takže potřebujete mít dobrý vztahy v rámci streamovacích platform a vědět, že já nevím, Spotify, který prostě má centrálu v Miláně, takže tam sedí nějaký tvůrčí tým, který dává dokupy pro český publikum playlisty, tak je dobrý ty lidi znát, je tam za nima, mít tu možnost se s nima poznat. Je dobrý mít fajn vztahy s rozhlasem, s lidma, jako s rádií, s televizema. Takže to je to jádro, že si myslím, že prostě můžete mít fakt sebelepší pořád ty nahrávky a ty umělce, ale ve chvíli, kdy vy do toho nedáváte podle mě i to srdce a ten jako svůj život, tak to není takový.
A kde je největší objem těch výdělků, těch umělců? Jsou to koncerty?
Ty koncerty mají jednu obrovskou výhodu, že v rámci sezóny nebo toho vyhlášeného období, kdy ten umělec jede a koncertuje, tak jsou to vlastně jako v rámci cashflow, jako otáčkovosti těch peněz, tak je to fajn, protože prostě vy kumulujete nějaký peníze, které se točejí, dá se z nich samozřejmě velice snadno platit jako celý ten kolotoč kolem a jsou jako rychlý ty peníze. Když to vezmete třeba nahrávky, tak jsme se tady na začátku bavili o albu Spektrum Bena Kristova, který jsme vydali letos, no tak vy utratíte několik set tisíc korun, který samozřejmě utrácíte s tím, že víte, že pak máte nějaký koncert na stadionu a tak. Takže jako v konečném důsledku vlastně jako to je součástí nějakého masterplánu ekonomicky. Ale když se na to budu dívat jako na dílčí věc, no tak vy vezmete ty dejme tomu 100 tisíce korun, ty teda utratíte svobodně ráda, protože chcete mít tu nahrávku, no ale z těch prodejů nebo z těch streamingů se bavíme o tom, že ta návratnost je třeba 2-2,5 roku, než se vám jakoby vrátí ty peníze. A to nemluvím o tom, jako ty návratnosti, jo? Tak vy vezmete 400 tisíc korun a ono to jako neudělá 5 milionů korun. Protože prostě užití těch nahrávek na těch platformách jsou jako halířové částky, takže sice si to může poslechnout prostě milion lidí za měsíc a milion lidí použije tu nahrávku, což je daleko asi víc, než by si umělo pro takovou věc na kazetě, CDčku, vinilu dojít do nějaký prodejny, což kdyby bylo, tak to nevím, jak by vypadalo ekonomicky, to bych chtěl někdy vidět, to jsme nezažili teda ani s tátou v rámci Popronu, to byly úspěšný alba, byly 100 tisíc, 150 tisíc prodejů, lži, sex a prachy od Vana Stovek, tak to třeba mám v kanceláři jako platinovou desku za 110 tisíc prostě během jánem prvního půl roku. Richard Miller, když vydal Neuč vták létat, tak po 3 týdnech byla do dneška vyprávěná taková historka, si ji pamatuju od táty, byla porada v Popronu a prostě to se prodalo za 3 týdny asi 25 tisíc nosičů a vlastně táta nebyl jediný majitel a spolumajitel Popronu říkal, já ti nevím, Franto, to úplně jako jestli to byl dobrý krok. Takže vlastně jako ta doba se strašně jako podle mě proměnila. Jste se ptala na ty peníze. Koncerty jsou určitě to nejzajímavější v rámci té likvidity nebo toho, jak se tomu jako dá takhle říct, ale prostě s těma nahrávkama je důležitý je dělat a nekoukat na ně jenom jako na díru na peníze, ale prostě zdravě nad tím uvažovat, protože když vy na to budete koukat tak, že vám to má vydělávat peníze, no tak do toho jako nesypete nějaký nesmysly zase a neděláte jako unáhlený kroky, prostě děláte to jako řádný hospodář. A i my s tím Benem, když prostě jsme točili to Spektrum, tak jsme tak nějak jako věděli, že si chceme udělat radost a že to asi nebudeme úplně šněrovat nějakýma buchví, jakýma závazkama, že se musíme vejít do tolika, no ale jako nezbláznili jsme se, prostě neřekli jsme, to je úplně jedno, tady je biankošek a jdem prostě točit a jestli máme letět, já nevím kam, přes celý svět, tak letíme, no to nemůžeme, protože zase bychom nebyli zodpovědní vlastně.
Se mnou byl Lukáš Richtařík, moc děkuju.
Děkuju.